habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a do idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed idinkagana imaaneysa washington. waa fiidnimo axada oo bisha febraayo ee sanadka 2022 ay tahay lix waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com. afrikada bare xaggiinnu waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo v o a dana ku soo dhowaada. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo wararka v o a da waxaa ka mid ah sanduuq dhaqaale looga furay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee Jubbaland.
waxaa jiro ilmo badan oo adinka ila mid ah oo saaka dib loo shidin xallaan casheeni shillan biyo cabbin. marka waxaa la iska rabaa waxaa la yidhaha contribution ama qaaraan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka.
waxay tidhi daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godad la daalayahay daacada hadalkii ah muduul culimaa ka faray dabamar badana xaggee buu ka daacaya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka dalka kenya faarax macalin oo booqasho ku tegay dhadhaabkana hadlay xaaladda qaxootiga. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaasoo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkeennii dunida. kuuriyada waqooyi ayaa iyadu horey waxa ay u horumarisay barnaamijkeeda hubka nukliyark iyo gantaalada sanadkii hore marka laga soo tago inay jireen cadaadis xooggan oo beesha caalamku ay saaraysa iyo cunaqabateen. sidaasi waxaa sheegay wakaaladda wararka a p iyadoo markaasi soo xiganaysa sarkaal ka tirsan qaramada midoobay oo sabtidii shalay ahayd la hadlay, hase yeeshee magaciisa aan la sheegin. biyonyan ayaa waxaa la saaray cunaqabateen xooggan oo ka dhashay barnaamijkeeda hubka nukliyarka, kaasi oo uu ku jiro in dalkaasi uu saameyn ku yeeshay guud ahaanba wax soo saarkii iyo dhoofintii dhaqaalihiisa marka ay timaado alaabaha gudaha waddankaasi ka soo baxa, cuntooyinka badda, birta, dharka, gaaska iyo tamarta iyo waxyaabaha kale. wax soo saarka waddankaasi ayaanan laga qaadanin oo aysan u iibgeynin suuqyada caalamka, iyadoo aanan la soo warinin in ay qaaday tallaabooyin ay hoos ugu dhigeyso gantaalada caaga ka samaysan ee qaaradaha isaga gudba. sanadkii hore ayaa haddana weli waxaa lagu sii gijinayaa kuuriyada waqooyi barnaamijkeeda cunaqabateynta awgeed, barnaamijkeeda hubka nukliyarka awgeed cunaqabateyntii hore loo saaray. iyadoo cunaqabateynta la saaray kuuriyada waqooyi ilaa iyo haatan ay dusha kala soconayaan 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay. war qoraalo oo uu soo saaray golaha amniga ee qaramada midoobayna waxaa lagu sheegay in kuuriyada waqooyi ay geysatay dhowr xadgudubyo oo ay ka mid tahay weeraro dhinaca internetka oo ay ku qaaday dowlado. ciidamadii ugu horreeyay ee Mareykanka ayaa sabtidii waxay gaareen waddanka Poland si ay markaasi u xoojiyaan xulufada NATO ee ku sugan bariga dalkaasi Yurub, si ay markaasi siday sheegtay wasaaradda difaaca ee Poland, si markaasi looga hortago daandaansiga Ukraine ayaa la yiri. sida lagu qeexay war qoraale oo kasoo baxay Poland, cutubyadii ugu horreeyay ee guutooyinka dagaalka ee 82 ee hawada sare ee ciidamada Mareykanka ayaa gaaray Poland. sidaas waxaa yiri afhayeen u hadlay militariga Poland. ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay gaareen saldhigga militariga ee ku yaala koonfur bari Poland, waxa ayna ku dhow yihiin xadka uu la wadaaga dalkaasi Ukraine waddankaasi. kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu arbacadii amray ilaa iyo 1700 askari in la geeyo xuduuddaasi, ilaa iyo horena waxaa u sii joogay 4000 oo askari oo iyagu Mareykan ah kuwaasi oo la geeyay sanadkii 2017. Biden ayaa sidoo kale amar wuxuu siiyey ciidamada Romania iyo kuwa Jarmalka, iyadoo tirada guud ee ciidamada dheeraadka gaarsiinaysa ku dhowaad 3000 oo dhinacaasi ka imaanaya. Mareykanka ayaa 8500 oo kale askari waxa uu geliyay heegan sare ilaa iyo bishii Janaayo ee ina dhaaftay, si markaasi loo geeyo Yurub haddii loo baahdo. Waxay weli ku jiraan heegan sare, waxaana la filayaa in wasaaradda gaashaandhigga waa wasiirada gaashaandhigga ee NATO dalalka ku bahoobay ay ka wada hadlaan xoojinta dheeriga ah ee loogu talagalay in la saaro waddankaasi dhinaciisa bari sanadkan gudihiisa bisha Febraayo 17-16. Duufaanta Batisiriya ayaa waxa ay yaraatay habeenimadii xaleeto, weli waxaana la filayaa in daadadka ka dhashay iyo roobabka xoogan ee halkaasi ay waxyeello xoogan geysan karaan una geysan karaan bariga jasiiradda Madagaskar. Xafiiska saadaasha hawada ee jasiiraddaasi Madagaskar ayaa waxa uu saadaaliyey maanta oo axad ah in ay sii yaraatay duufaantaasi marka la eego xawaarihii ay ku socotay haatan sida ay tahay. Halka dabeelaha ugu xoogga badan ay dib ugu soo laabteen ayaa la yiri inay noqdaan 110 km/h marka loo eego 235 km/h ee saacaddii ku socotay habeenimadii Sabtidii. Duufaantan oo ah duufaantii labaad ee ku dhufatay jasiiraddaasi ku taala badweynta Hindiya ayaa dhowr toddobaad gudahood waxay u socotay dhinaca galbeedka iyadoo ku socota xawaare dhan 19 km/h sida ay sheegeen hay-adda la socota hawada. Laakiinse waxaa la sheegay in daadadka ka dhashay iyo roobabka oo isqabsaday ee khatar weyn ku yihiin bulshada. Waa tahay habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin Dawaare oo booqasho ku tagay dhadhaab ayaa wuxuu ugu baaqay bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ahba in ay si walaaltinimo ah u wada noolaadaan kana wada shaqeeyaan nabadgelyada. Wuxuuna sidoo kale sheegay in dadka qaxootiga ah dib loogu celinin Soomaaliya si qasab ah. Arrintaasina waxaa wax badan ka hadlay dowladda Kenya iyo mas-uuliyiinta ka saaran dadka deegaankaasi ka soo jeedaba. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay arrimo kale oo ku saabsan dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Dadka wada noolaashadooda deegaanka ku nool iyo qaxootiga aad iyo aad ayaan u booriyey in maaragtay nabad ay ku wada noolaadaan, walaalnimo ay ku wada noolaadaan. Waqti badan baa qaxootiga aan anaga soo haynay, dad maalasha walaalahayga oo amar ku dhacay. Amarkan hadda waddankoodii baa burburay, inkastoo aan aad uga shaqeynahayna waddanka sidii uu cagaha u dhigan lahaa oo sharaftiisa soo noqon lahayd. Haddana waxaa waaye weli waqtigii lama gaarin, weli meeshii way dhadhamdaan isleeyahay, laakiin weli lama gaarin. Anaga Kenya haddaan nahay waxaan saxeexnay Refugees Convention. Marka waxa weeyaan waa sharci caalami ah, nin qaxooti ee waddankiisii oo gubanhayo oo nabadgelyadiisa ay xuntahay laguma celin karo. Dhiftaanka uu ka dhoofaya waddankiisii asylumka sida Kenya oo kalena waa un voluntary, mase marka iyaga xushaan weeyaan. Marka cid ilaahay untay oo qaxootiga ka qaadi karta meeshan ma jirto. Qofka isku dayo inuu tijaara ka dhigto oo wadamihii reer galbeed iyo waxaankaas oo kale ayaa sadartaad kaga helaysa haddii aad ugu goodiso tirahda waan wareejin oo dib baan ugu celin Soomaaliya. Cid loo celin kara Soomaaliya ma jirto. Ninkii baa wadan kale oo adduunka koowaad loo dhoofiyo oo matalan Mareykanka, Canada iyo wax la midka aha, waa khayr laba haddaba waxbay dadbay qaadaan. Laakiin inta kale marka keli oo ay dib u noqon karaan waa markii ay iyaga iskooda intay usoo dhammaystaan ay ogaadaan waddankooda ammaan inuu yahay, noloshiisana ay meel fiican marayso, iyaga ay iska dhaadhiciyaan inay u roon tahay inay waddankoodii hore oo hooye ay dib ugu noqdaan. Waxa intaa ka baxsan oo lagu sameyn kara malaha, waana difaacaya, aad baan difaacaya. Haddana waxaan ku boorinayaa iyagii dadka deegaanka jooga inay aad nabaddana ilaaliyaan, walaalnimadii ay muddo dheer soo wadeenna, 31 sano ay soo wadeenna, ay sidii si ka fiican usii wadaan. Maxaa dhe Soomaali waan Soomaali meel alameela joogto dhanba waxa laal waxay taqaaliidkooda, dhaqankooda, lahjadooda, luuqadooda, waxaana waa iskooda mid. Marka dadkan waa hal dad in weeyaan, mustacmalka unbaa xuduudda meelaha lagu dhexdooda dhigay. Tiina hadda waxaan raadinaynaa wax la dhahay integration of the horn of Africa, misena isku imaadkii geeska Africa oo ninba meesha doono intuu tago bamisteri iyo dana kasoo gudan kara soo noqon karo waddankiisa kusoo noqon rabo soo noqon karo. Marka taana waxaan Soomaalida ku leeyahay, nabaddii ilaaliya, walaalnimadii ilaaliya, midnimadii ilaaliya, idinka oo kala qaran. Danta aan kalahaan waxay ahay haddii la qaado qaxootiganaytu tabaalaysan oo dumar iyo caruur iyo waxaasoo kaloo miran ahaa markii hore dadka intii imaaday oo meel dad ay kala jinsi yihiin, dad ay kala ogan yihiin, dad ay kala dhaqan iyo kala diin yihiin la geeyo, ما لقى فائدة سنلها أنا جانا ديار أمانا لهين إن ما أرتي مجتمع أنت تجانا ديار أمهين ولا له ولا له نسبح ما كل عادي الصومالي هكذا سوق الحين تي ميلا ودت كله اللي جري لقى فائدة استو مركب تأويد من ماشين أقول همني أسبابتي أنا ويا اللي مركب هلا نحبس كم بدل فهم سمع
kasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin Dawaare oo isagoo booqasho ku tagay dhadhaab uu waramay wariyaha VOA-da Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi Yogol halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington markana Kismaayo gurmad dhaqaale loogu ururinayo dadkii abaaruhu ay saameeyeen ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada Kismaayo ayadoo dhaqaalahaasi laga qaaday ardayda iskuulada ganacsatada guryaha iyo sidoo kale ta guud ahaanba bulshada magaalada Kismaayo faafaynta warkan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
dhaqaale ururintan oo laga bilaabay dhammaan baqeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaan iskuulada goobaha ganacsiga iyo sidoo kale dhammaan ba goobaha ay dadka isugu yimaadaan ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa waxa hormuud u ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland saakana waxaa lagu dhaafray sanduuqa dhaqaale ururinta dadka abaaruhu ay saameeyeen goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Kismaayo kuwaas oo dhamaantood baardayda lagu dhiirigeliyay in ay kaalin mug leh ka qaataan samatabixinta dadka abaaruhu ay saameeyeen xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland samaraantaana qayb ka ahay guddigan loo xilsaaray gurmadka abaaraha ayaa kula hadlay goobtaasi ardayda wax ka baratay iskuulada ku yaala magaalada Kismaayo oo sheegay in loo baahan yahay in ardaydu ay kaalinta koowaad ka qaataan u gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen
waxaa jira ilmo badan oo adinka in la mid ah oo saaka dib loo shidin xallan casheen shillan bii cabin marka dawladdu ayadu karaankeeda muddo 8 bilood bay soo waday haddeerna way wadaa waxaa la iska rabaa wax la ila contribution ama qaraan ninka hal doorar ku ridi karo ninka laba ku ridi karo ninka boqol ku ridi karo ninka shan ku ridi karo yacni waa qaaraan wey qasab maaha qof wuxuu awoodi karaayo
mukhtaar kaamil kuley oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Jubaland ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan gurmad kale la gaarayo dadka abaaruhu ay saameeyeen loogana baahan yahay ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo in kaalin weyn ay ka qaataan sidii dadkan gurmadka ballaaran loogu fidin lahaa
annaga oo ah liidkii wasaaradda waxbarashada haddaan nahay qaybtanada inaan ka qaadano gurmadka iyo gargaarka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen waana arrin macnaha taariikh ah oo insha Allah dadka reer Jubaland maankooda insha Allah muddo badan dhex taagan doonta
Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland ayaa ku dhiirigeliyay dhammaanba ardayda iskuulada magaalada Kismaayo ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadkii abaaruhu ay saameeyeen kuwa uu waayay u dambeysay si weyn ugu soo barakacayay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo
waxaad ogtihiin marxaladda ay Jubaland ku jirto marxaladdu ay dadkeedu ku jiraan waxaad la socotaan in waqti adag lagu jiro waqti abaara lagu jiro xoolihii ay ka dhamaadeen bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubaland waxaad ogtihiin miyi iyo magaalo magaaladu waxay ku tiirsanaan jirtay miyiga oo xoolaha la dhaqan jiray xoolihii lagu tiirsanaan jiray way soo dhamaadeen dadkii Soomaaliyeed ee reer miyiga ah waxay ku soo wada qaxeen magaalooyinka wiilashii iyo ardaydii iyo gabdhihii inala gurman lahaayeen dowladnimadu inala dhisi lahaayeen rajada ummada Soomaaliyeed soo celin lahaayeen subaxan nafaqo darro baahi iyo hooy la'aan ay bannaanka u fafadhiyaan dadkii inala gurman lahaa walaalihiina ahaa oo dowladnimadu inala dhisi lahaa subaxan hooy ma haystaan dhar ma haystaan quraac ma haystaan nafaqo ma haystaan hadafka ugu weyn halkan u imaanana waxa waa in ardaydaas idinkoo kala ah walaalihiina ah u gurmano dhar u gadno hooy yeeshaan waxbarasho sidii nool kale wax bartaan ay dawladnimaduna inala gurmadaan
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland ayaa waday waayadii u dambeysay dadargelinta sidii dadkan gurmad loogu fidin lahaa waxaana dhawaantan ay daafureen mashruuc dhaqaale loogu celinayo dadkaasi abaartu ay saameysay ee ay xoolahoodu kaga leedeen ka oo midowga Yurub ugu talagalay in dhaqaale la gaaro 46,000 oo qoys oo ku tabaleysan guud ahaan deegaanada Jubaland waxaana tan iyo xilligii ay abaaruhu ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ah ay ka bilowday u gurmashada dadku ay saameeyeen abaaraha, kuwaasi oo waayadii u dambeysay si weyn ugu soo qulqulayay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee ku yaala guud ahaan deegaanada Jubbaland. Waxaana dadkii ugu badnaa ay ku qulqulayaan magaalooyinka Kismaayo, Doolo, Baardheere iyo sidoo kale deegaanada jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose oo laga soo sheegayo in ay gaareen dadkii ugu badnaa oo abaaruhu ay saameeyeen. Waxaana sidoo kale laga digayaa halista cudurro ka bilowda goobaha dadkan ay degan yihiin oo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay sheegeen in ay halis tahay in cudurro halka ay ka dilaacaan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Waa tahay isla wararka abaaraha ayaan ku guda jirnaayay. Guddiga abaaraha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa iyagana maanta raashin waxay gaarsiiyeen barakacyaal ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bokool. Warbixin amuurtaas ku saabsan baydhaba waxaa kasoo diray wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maamulka gobolka Bokool ayaa gargaar raashina u qeybiyey in ka badan 300 oo qoys oo danyara, kuwaasi oo ka mid ah barakacyaasha uu nugul ee ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada Xudur. Raashinka maanta la qeybiyey waxaa degmada Xudur gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha gobolka Bokool Shiine Macali Nuurow oo ka hadlayay goobta raashinka loogu qeybinayo dadka barakacyaasha ayaa sheegay inay sii kordhayso baahida iyo abaaraha ka jira gobolka Bokool xilli weli kooxda Al-Shabaab ay u go'doonsan yihiin, buu yidhi. Qaar ka mid a wadooyinka gobolkaasi Bokool,
runtii macnaha geek weli joognaha degmada Xudur weli macnaha geebyohayna raashin yar oo litangi barhaay oo hanoodeeri wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer dowlad goboleed iyo federaalba runtii macnaha weli anta fadhiya lixtan iyo bara 300 oo qoys iyo deersiyohayn gorada kortaan culeyskasi weli jaree baahiye dowladda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalka iyo weedda kama haasanta saas oo kale shalay weli degmada weeji deeray raashin litan iyo bare wasaaraddan kuma hadnagaana dadaaladii iyo weedda khaasatan degmada Gunaati Roogna weli is dulsaarana si lama degmo oo weli dulsaarana oo barakacyaaj iyo dulsaarinta yeeglow iyo rabdhuura culeyska si khaas ah isku qabta degmadan laakiin degmooyinka kalena kulli baahi ku jarta sadahata macnaha Eelbird oo kalaati jidyeeba walaa aan furan laakiin dadkii walwalka gadlaayeenba ma leh wali lanayeen walal walayli deersii kor dowlad goboleedku walinka baaqanayeen walal walayo deersii koran deersiyaan sababtoo ah dadkii shacabkii haay roogan jidka furunyi laakiin walka gadlaayeenba ma gabaan baabaarabiya ma ardaysada salaamada ay aan haytiyoon wali maanaha dowlad goboleedkan kuma hadlagaane sada dhow oo mar walba yohaanin la xariiro hay madaxweyne guddigii abaaraha admaga awti markastan la xariiro hay dadaalkan iyadan kama hadsinin wali arag waaytahay unuun wali ballan qaadnay walal walay shacabkan la deersiyow anguna dadkanka liidin una deersina oo una meel ka ogaana.
Qaar ka mid a barakacyaasha ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin gargaarka maanta loo qeybiyey. Waxay sidoo kale muujiyeen in muddooyinkii ugu dambeeyey ay la daalaa dhacayeen xaalado bini aadannimo. maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa degmooyin ka tirsan gobollada Bay iyo Bokool waxay ka dejisay diyaarado siday shixnada gargaar ah oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameysay. Gobolka Bokool wuxuu ka mid yahay gobollada sida aadka looga dareemay abaaraha iyo biyola-aanta, waxaana intaasi u sii dheer go'doonka kooxda Al-Shabaab ay geliyeen qaar ka mid a degmooyinka gobolkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Weli waxaan ku guda jirnaa saameynta abaaraha ay reebeen maamulka gobolka Togdheerna. Waxaa xoolo dhaqatada gobolkaasi ay u fureen seeraha bangiyo aruuri kaasi oo muddo 3 bilood ah xirnaa, waxaana hadda furitaankaasi seerahaasi uu kusoo beegmayaa xilli ay abaaro ka jirto gobolka. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha v o e da Qadar Maxamed Cakulle.
waqtigan oo gobollada Soomaaliland intooda badan abaar ba'ani ay ka jirto ayaa markii ugu horreysay dadka xoolo dhaqatada ahi waxa ay si weyn ugu farxeen furitaanka loo furay seeraha banka Aruri ee gobolka Togdheer, kaasoo la sheegay in 3 bilood uu xidhnaa, isla markaana wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ay hore ugu qorsheysay in waqtiga abaarta ay timaado ay dadku ka faa'iideystaan, gaar ahaan xoolo dhaqatada gobolka Togdheer iyo dadka kale xoolo dhaqatada ee ku soo hayaamay deegaankaasi. Markii seerahan albaabada loo furay, ayaa xoolo noocyadoodu ay kala duwan yihiin sida geela iyo arigu, waxa dadkii watay ay muujiyeen farxad weyn.
wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka Togdheer ay noo furtay seerihii, waanay ku mahadsan tahay iyadoo noogu ilaalisay si fiican oo noogu yaallo daaqeenna.
iyadoo kaydka daaqsinta ee sida weyn isu beddelay ay ahayd mid aanay markii hore filayn xoolo dhaqatada iyo dadka deegaankaasi. Is-duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Soomaaliland Cabdi Muuse Hindi ayaa u sheegay warbaahinta in wasaarad ahaan ku talagalkoodu ahaa waqtigan in muddo 2 bilood iyo bara oo jiilaalka dhexdiisa ay si wanaagsan uga faa'iideysan doonaan xoolaha deegaankan.
waa wasaaradda keliya ee maanta marka la ilaad u diyaargarowga abaarta leh, yacni sansaankii ama muuqaal ahaan ay muuqato u diyaargarowgooda iyo siday ugu diyaargaroobeen seerahan Aruri oo ay ku baxsan doonaan xoolo fara badan 2 bilood iyo badh xooluhu si raaxa le bay u daaqayaan nambar kastoo soo gala. waxaan halka kala dardaarmayaa dadka beneficiariga ka faa'iideysanaya inaanay dabka ku tuurin dadka sigaarka cabba lighter looma ogola, in Uganda wildlife-ka meesha ku jirta duurjoogta ayaa xoolaheena kale ah ee siinadii dalka la badbaadiyo intaarka la badbaadiyo oo waxyeeladiisa la ilaaliyo.
gabagabadiina guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo ayaa u sheegay warbaahinta in looga baahan yahay dadka xoolo dhaqatada ee loo fasaxay banka Aruri seerihiisu inay la xijeclo muujiyaan kana feejignaadaan wixii waxyeelo u keeni kara.
farxad gaar ah noo tahay inaan saaka furno. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada maanta ka faa'iideysanaysa halkan inay ilaaliyaan oo si u wanaagsan oo loogu talagalay ama qorshihii loo sameeyey subaxiina laga soo xareeyo galabtiina haddii la haydmo laga soo caraabiyo hawska la guraya ee majahan iyo waxa la sheegayaana qofkii lagu qabto sharciga la tigsanaya maxkamad baa la saaraya. xoolahaasi inay cunaan baa loogu talagalay. wax kale oo dheeriya oo ka baxsan sharciga loogu talagalay seeraha ma jirto.
xidhitaanka seeraha banka Aruri ayaa bilowgiisii waxa wasaaraddu ay in badan kala kulmaysay caqabado, taasoo inta badan ay dadka qaarkood u arkayeen aragti ka duwan sida maanta ay ugu aayeen waqtigan. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
mahadsaned Cakulle ayuu kaasi ahaa oo nooga soo waramayay seeraha banka Aruri ee loo furay dadkaasi ku dhaqan Togdheer ay saameeyeen abaaraha. bal markana aan u leexano dhinacii barnaamijkii aad maqli jirteen hadaha ayo kale ee wicitaanka dhegeystaha, waxaana la socodsiin doonaa Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Kenya waxaa ku soo fool leh doorasho guud, taas oo wax ka beddeli karta mustaqbalka nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi dhaca bariga Afrika. doorashada oo dhici doonta 9-ka bisha Agoost ee sanadkan ayaa isugu jirta tan madaxweynaha, golayaasha qaranka iyo guurtida, iyo tan golayaasha deegaanka. ololaha doorashada ayaa hadda si xawli ah u socda, hase yeeshee gobollada ay diiwaangelinta ku yartahay ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin kuwa Soomaalida. haddaba barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa diyaargarowga doorashada Kenya. waxaana marti noogu ah Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Qaras, oo horey u soo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya, haddana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya. xildhibaan Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
adaa mudan walaal.
bal marka hore, doorashada madaxtinimada ee Kenya ee bisha Agoost loo madlay inay dhacdo, halka hadda ay wax marayaan noo faahfaahi.
walaal, hadda waxaa jira ololo ma aragtay lagu goynaya kaarka codka maarta lagu rida oo la yiraahda kura afswaaxiliga ama voters card ingiriiska ayaa hadda maaragtay ayay socotaa goysmadiisa meel kastaba ay ka socotaa ilaa laga gaaraya taariikh 6/2 hadda ayay maaragtay lasoo afjaraya.
Waayaha marka si aan dhageystayaasheena ugu faahfaahino inta aan la soconin oo aan ka warqabin doorashada, yaa sharaxan oo ku tartamaya oo xilka madaxtinimada Kenya hadda uu orday?
Walaahi hadda waxaa aad u cadcad oo maaragtay oo madaxweynenimada u taagan Kenya waa un laba shaqsi, nin la yiraahda Raila Omolo Odinga oo soo tartama jiray in badan oona ah wiil uu dhalay odaygii hore maaragtay oo waagii maaragtay xornimadoonkii Oginga Odinga wiilkiisa ah, in badanna u soo halgamay shacabka Kenya maaragtay xornimadooda, yacni hadalkooda iyo siyaasadooda maaragtayna yacni u madax banaanadan u soo halgamay ayaa u taagan, oo dhowr jeerna maaragtay ku andacooday in laga boobay maaragtay asagoo helay doorashadii siiba 2017 iyo 2017. ninka kaloo asagana maaragtay u muuqda asagana inuu maaragtay xoog leeyahay waxaa la yidhaahdaa William Samoei Ruto. Ruto waa xilligu ugu horreysay uu istaaga madaxweyne, laakiin waxaad moodaa inuu hadda uu sameeyey campaign ama maaragtay uu ololeyn in muddo ah doorashada laga soo bilaabo haddana wuxuu yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka. marka doorashadii hore goorta ay dhacday ilaa hadda wuxuu ku jiray inuu u ololeeyo maaragtay inuu istaago madaxweynenimo sanadkan.
waa gartay madaxweynaha hadda xilka haya ee Kenya, Uhuru Kenyatta, isaga maxay tahay sababta uu isu soo sharaxi waayey?
Kenya waxaa ka jira constitution-ka qofkii madaxweynenimo hal mar uu istaago oo hela hal mar kale ayuu maaragtay fursad u leeyahay. marka asaga hadda laba jeer baa la soo doortay 2013 iyo 2017. marka asaga hadda ma tartami karo sharci Kenya uma ogolo. waa arrin maaragtay constitution-ka ayaa ku qoran 2010 la diiwaangeliyey.
waa gartay waa mahadsan tahay Xalbe Maxamed. dhageystayaasha ayaan jeclahay in aan fursadooda siiyo, dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku hormaro.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya, gaar ahaan Nairobi. waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka, inkastoo lagu jiro ololihii doorashooyinka oo mar horeba Kenya qaybo ka mid ay ka bilowdeen, marka arrintan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka waxaa weeye dadka kale Kenyanka waxay ku doorteen qofkii dooranayaan maxaa noo qabani manifestooyin cad iyo yacni waxyaalo oo qofkan lagu dooran ayay Kenyan kale ay dadka ayay qofka tahay ku doortaan, laakiin soomaalidu waxay fiireen inta badan qabiil iyo ninkana maxay ninkana dahabele. arrintaasaan rabaa xildhibaan hore inaan weydiiyo iyo martida barnaamijka siday soomaalida u noqon karaan Kenyanka kale, soomaalida Kenyan u jeeda, oo ay uga qayb qaadan karaan doorashooyinka si free and fair ah.
ahmedow waa mahadsan tahay su-aashaada, waan fahmay. haddii aan isku day inaan ku jawaabo, horta soomaalida Kenya joogta waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan inay maaragtay ay yihiin 3 million. inta kura haysata oo maaragtay goosatay kaarka codayntana waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 1 million, laakiin dhammaantood kama maaragtay kama goostaan kaarkaas gobolkii hore ee Northeastern ama Waqooyi Bari oo hadda ah 3 county, Mandera, Wajir iyo Garissa. soomaalida meel kasta ayay maaragtay ay dalka Kenya ay ka degan yihiin, ay ka ganacsadaan, ka shaqaystaan, marka aad bay u faraareen. magaalo aynan joogin oo xataa tuulooyinka maaragtay fafog way joogaan. marka anaga waxaan ku qiyaasaynaa ugu yaraan in codka soomaalida haddii lasku aruuriyo inuu 1 million gaari karo, laakiin hadda midka Northeastern waxaa laga yaabaa inuu hadda yahay ilaa 600,000. marka soomaalida waa saad sheegtay qabyaalad baa maart ku dhex jirta, qoys qoys bay maart u kala qaybsan yihiin, beela beelahaas ka jira meel kastaba, Mandheera haddii la tago, Garissa, Wajir. marka hadba waxaa laga yaabaa meeshii odayaashii dhaqameedka maart ay ku hogaameen inay raacaan. tan labaadna waxaa waaya dadka xoolo dhaqatada oo ay soomaalida ka mid yihiin xilliyada saa oo kalaata doorashada markay dhacayso, dowladda markaa maamulka haysa qofka ay wadata ayaa lagu qasbaa inta badan, dadka siyaasiyiinta ahay iyo odayaasha ayaa maarta la gacan bidixayaa oo inay maarta u codeeyaan qofkii uu systemka raba. Marka taana waa muuqataa, haddaba waa muuqataa dad badan oo hadda mar hore maarta yani isku dayeen inay xisbiya yar samaystaan oo ay ka madax banaanaadaan maarta xisbiyaalka waaweyn dowladda ay isticmaasha ama mucaaradka waaweyn ay isticmaalaan. Hadda waxaad moodaa inay kasoo noqonahayaan, ay ku soo noqonahayaan systemka. Marka waxaan sidehe karaa waxay ugu codayn doonaan Soomaalida qofkii dowladda ama madaxweynaha uu taageero.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa Axmed inuu helay jawaabtii uu kaga baahnaa xildhibaanka. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo xildhibaan, maalmahan waxaa soo baxay warar sheegaya in Soomaalida, waa Soomaalida Kenya ee xaqa u leh in doorashada ay codkooda dhiibtaan aysan ka muuqan diiwaangelinta. Marka walwal intee la-eg ayay ku haysaa hogaamiyaasha Soomaalida arrintaas?
Xaqiiqatan horta waa arrintaas waa arrin jirto. Horta siyaasiyiinta Soomaalida intooda badan waxay jecel yihiin maarata inay shaqhsi kastoo Soomaali oo 18 sano gaaray inuu ay maarata ku laabtaan degaamadoodii hore oo halkaas ay ka diiwaangeliyaan codkooda. Laakiin dadkan waxaa laga yaabaa inay aad ugu fog yihiin degaamadoodii hore. Dad baa degan maxaa la yidhaahdaa meesha la yidhahda Busia oo xuduudka Uganda la eh, ama Namanga oo xuduud la eh Tanzania, ama xeebta maaragtay Kenya sida Mombasa oo kalaata iyo Lamu dad baa degan. Marka dadkaas si ay ugu laabtaan degaamadoodii waa arrin qaali ah, maaragtay transportkooda iyo waqtiga ay ku bixinayaan aad bay maaragtay yani ay qaali u tahay. Marka laga yaaba marka maaragtay dadkii shakhsiyaadkii waa isweydinayaan maxaan maaragtay intaasoo dhib u maraya, maxaan codkayga ugu laabayaa meeshii aan ku dhashay anigoo ka ridi kara codkayga meesha aan deganahay. Arrimahan waa jiraan. Marka maadaama dadkii qoys qoys ay maaragtay ay doorashada maaragtay yani ku raacaan oo isugu doortaan, nin walba wuxuu raadinayaa oo doorasho raba in loo codeeyo raba dadkiisa meel ay joogaan inuu raadiyo. Marka dadkii qaar way ka ogolaanayaan in ay transport laga bixiyo oo laga soo kaxeeyo meelihii ay joogaan, ay ka ganacsadaan ama ay ka shaqeeyaan ilaa deegaankooda lagu celiyo. Laakiin taas wax weyn kama tarayso, maxaa yeelay haddii dadka ka maqan ay gaarayaan 5,000 oo cod ay ka gaarayaan, qofkii isku dayay inuu maara dadka soo celiyo 5,000 ka badan ma soo celin karo. Maxaa yeelay waa very expensive, qaali weeyaan transportkaas iyo waqtiga ku baxay. Maxaa yeelay qofka markii la soo kaxeynayo oo la leeyahay cod halkaas kasoo gooso oo haddana mar laba soo noqo soo coday, qarash aan caadi ahayn baa ku baxay. Marka qofkii markaan doonaya inuu dadka kaxeeyo ma awoodi karo inuu 5,000 iska daayo, xataa 1,000 ruux u geeyo. Marka arrintaas caqabad weyn bay ku haysaa aniga. Laakiin shaqsi ahaanteyda waxaan doorbidayaa Soomaalida meel alla meesha ay joogto inay ka codeeyaan, maxaa yeelay xuquuq bay ku yeelanayaan. Caruurtooda waxay xaq u yeelanayaan in baasar laga bixiyo ardidooda, caruurtooda maarta dhigtaan dugsiyada sare ama jaamacadaha dhigta, inay xaquuq bay ku yeelanayaan in looga bixiyo. Waxay xaquuq ku yeelanayaan in meesha ay degan yihiin looga sameeyo maaragtay wixii danahooda ay ku gudan karaan sida biyaha iyo wadooyinka iyo nabadgelyadooda. Marka waa muhiim qofka hadduu degan yahay Namanga inuu Namanga cod ku yeesho, hadduu degan yahay Busia inuu ku yeesho, hadduu Nakuru degan yahay inuu cod ku yeesho, hadduu Turkana degan yahay inuu cod ku yeesho. Aniga taasaan doorbidayaa. Laakiin in badan waa la isku dayaa reer reer ahaan maaragtay in dadka loo guro oo degaamada lagu celiyo si maaragtay dadkii qoysyaalka maaragtay ku kala taagnaan ku tartamayaan si ay maaragtay ay u helaan codad badan u helaan.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi. Waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Nuur Bukhaari iyo Xildhibaan Maxamed labadiinaba aad baaraday salaamay. Su-aashaydu aniga waxay tahay, waxaan ognahay in dalka Kenya ay dhowaan doorashooyin kusoo wajahan yihiin. Soomaalida dalkaas Kenya degan had iyo jeer waxay ka cawdaan in la gacan bidixeeyo hadday noqoto dhanka mashaariicaha iyo dhanka siyaasadaba. Gobolkaas waqooyi bari ee Soomaalidu degtana wuxuu ka mid yahay meelaha codadka ugu badan laga helo. Haddaba Xildhibaan Maxamed, oo su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay, dadkaad madaxda u tihiin ma yaqaanaan cidda dantoodu ku jirto markay codaynayaan ee wax u qaban karta, mise hadba ninkii afmishaara ee ololihiisu fiican yahay ayay ugu ridaan? Waad mahadsantihiin bahda fiya waydhamaantiin.
Horta sida dhabta ah Soomaali waxaa weeyaan badnaashadooda iyo damiirkooda waxaa baabi'iyey qabyaalad meel ay joogaanba. Soomaali waxaa lagu ammaanaa inay yihiin dad maaragtay karti badan oo dadaal badan oo shaqo badan oo ganacsada oo ma aragtay geesiyaal oo meel kasta caalamka maarad ka shaqeystaan tagaan. baa lagu tilmaamaa. Taas waa isku ogolnahay, laakiin marka aad fiiriso haddana maaragtay hoosaan u fiiriso arrimahan hadda aan sheegayay waxaa haddana burburnaya qabyaaladda. Qofka markuu maaragtay 10 tilaabo qaada 15 baa maaragtay ay qabyaaladda ay dib u celinaysaa. Marka haddii aan dadka Soomaaliya inta hadda maaragtay magac ku abtirsata haddii ay israaci lahaayeen oo hal hogaan ay maaragtay daba istaagi lahaayeen, waxaan u malaynayaa waxaan noqon karnaa qabiilka 3-aad ee Kenya oo ugu cod badan baan noqon karnaa. Laakiin anaga waxaan sheeganaa qabiil Qansax iyo reer maaragtay Libi iyo reer maaragtay Qurac iyo 100 magac qabiil baan leenahay, 100 baan u kala go'aynaa. Marka tayadeena ma muuqato, odayaasha islama jiraan, niminkii siyaasiyiinta islama jiraan. Aniga hadda kuma jiro baarlamaan, siyaasi hadda oo active ma ihi, laakiin odayaashaan ka mid ahay, dadkii madax soo ahaan jiray baan ka mid ahay. Cod waa ku leeyahay inaan maaragtay raageyga ka dhiibto, laakiin arrintan waagii aan ku jiro baarlamaanka oo hadda 10 sano laga joogay, wax laga joogo ilaa hadda waxba laga qaban lahay. Laakiin rajadaas waa jirtaa iyo hadalhayntaas waa jirtaa in laysu keeno Soomaalida oo xisbi sida hadda mataqaanaa niminka hadda ku tartamaya madaxweynenimada xisbiyaal bay sameysteen. Xisbiyaalkaas baa maaragtay lagu soo biiraa, qabiilada kale ayaa soo galaya, qabiilkooda kale maahan. Hadda markii la yiraa Raila waxa uu isticmaalaa xisbi la yiraahdo ODM. ODM muddo badan bay hadda maaragtay soo shaqeynaysay, dad badan baa ku jira oo aanan ahayn qabiilku ka dhashay. Ninka kale oo la tartamayo waa Ruto, xisbi uu sameystay. Xisbiga uu sameystay qabiilo kale fara badan baa la shaqeeyo oo ku jira oo ka raasanaya danahooda. Marka annaga iska daaya inaan dad kale aan soo jiidane, annaga Soomaalida ah inaan isu keeno hal xisbi iyo hal shakhsi oo madax noo noqdo inaan isku raacno ayaan ugu la kari laayahay. Tanna waa tu ka muuqato meel kasta. Haddii la yiraahdo Soomaaliya, haddii la yiraahdo meel kale maar deegaano kale maar la yiraahdo, qabyaaladan ayaa dib noo dhigtay. Waana arrin loo baahan yahay maarta in waqti kasta laga hadlo oo lagu baraarujiyo shacabka Soomaalida meel ay joogaan caalamka.
Waa tahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan isna fursadiisa siiyo. Walaal soo dhawow.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ilaad Aydiin oo jooga degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Xildhibaan Maxamed iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda V O A. Su-aashaan weydiinaya xildhibaan kusoo foolada doorashada dalka Kenya, dadka Soomaalidana ay ka cagajiidayaan isdiiwaangelinta doorashooyinka u dambeeyey Kenyana natiijadooda ay khilaaf ka dhalanaysay weliba kuwa ay sameeyeen saameyn ay ku yeelatay xagga amniga gudaha dalka Kenya. Doorashada sanadkan nagu soo foole, maxay saameyn oo ay ku sameyn karaan?
Haa, waa fahmay walaal. Horta soo dhawaaw, waad ku mahadsantahay su-aashaada. Waa runta cabsi badan baa ka jirta maaragtay haddii siyaasada sida shacabka maaragtay ay u arkaan hadday u dhici wayso in maaragtay xoogaa dhibaatooyin maaragtay ay ka soo baxaan oo xagga amniga dhibaaya. Waxaad xasuusataa 2007 doorashadii dhacday in dhibaato badan maaragtay ay ka bilaabatay oo dagaal maaragtay ka dhaceen oo sokeeyo oo dalka dhexdiisa maaragtay oo intaasoo 1,000 dhowr waxay ku dhinteen baa jirtay ilaa ay maaragtay caalamka maaragtay soo farageliyaan oo arrintii maaragtay marka dambe xal loo helay. Waagaas ninkii loolanka ku jira waxaa ka mid ah Raila oo waagaas sheeganaya inuu helay madaxweynenimada oo laga xoogay, haddana wuu taagan yahay. Ninka hadda la taagan oo asagana loo arkay inuu yahay maaragtay nin xoog leh, waagaas Raila uu la shaqeyn jiray, haddase asaga naftiisa ayaa u taagan madaxweynenimada. Marka ninkan la yiraahdaa Ruto waa nin populist ah maaragtay oo dadka xamaaseeya, dhalinyarada iyo haweenka iyo masaakiinta ayuu aad maaragtay yacni ugu hadlaa oo uu maaragtay yacni dareenka gelinsaya, macnaha kacaan ahaan buu maaragtay sameeya, waxa la yirahda maaragtay revolutionary agenda ahaan buu maaragtay dadka ku kiciyaa. Ninka kale oo odiga siyaasiga maaragtay asna khabiirka ah, asna waxyaala maaragtay oo taariikhiya asna uu leeyahay oo magac buu leeyahay, waa nin soo halgamay, waa nin dhowr jeer loo soo xabsi loo soo dhigay maaragtay yacni asagoo u dagaaltamaya xuquuqda shacabka Kenyaanka. Marka nin walba wuxuu isleeyahay aniga ayaa codka u badan, haddaan heli waayo dee meesha nabad ma jirayso, halkaas waa muuqataa. Laakiin annaga haddaan markaan isfiirino subaan haddaanaan horta haddayba dhib na haystaa, maxaa yeelay annaga dalkii walaalaha aan nahayn oo Soomaaliya oo xuduud aan la leenahay oo dadkeena isku dhex jiraan oo isku luuqad iyo isku dhaqan iyo si kastaba mataqaana noola kala garanaynin, haddaba dhibaatooyin badan baa naga haysta. Maxaa yeelay habeen iyo maalin qaraxyo ay maartay ayaa ka dhaca wadooyinkeena oo dad baa lagu laayaa 3 maalin ka hor dad baa lagu laayay magaalada Mandera ayagoo maaratay bus rikaab maaratay ka tagay meel yidhaahda carabiya oo u socda magaalada Mandera ayaa lala beegsaday waxyaalaha qarxa. Waxaa ku dhintay meesha ku naf waa 8 ruux, in ka badan 10 waa dhaawac halis ah. Maalin kadib haddana meel yidhaahda Handaki oo ku taala Wajeer South ayaa haddana ay ka dhacday qaraxaas ka dhacay oo meesha 4 shakhsi ay ku naf waayeen. Marka waxaad moodaa qolyahan maaragtay argagixisada ayagara waqtiyaalka siyaasada maat loolanka uu jira inay ka faa'iidaystaan dadka soo dhex galaan oo ay dhibaan, yacni ay caqabatay macnaha ay caqabayaan maaragtay yacni isdhex marka dadka shacabku isu socda yay dhibaatooyin ay u geystaan. Marka waxaan is leeyahay annaga siyaasada waqtiga saa ay socoto dhibaatooyin badan baana soo gaaray, amnigeena waa qarima. Marka waa inaan isku daynaa Soomaali haddaan ahnay saddexda county Mandera, Wajeer, Garissa in aan isku dayno hal xisbi inaan isla galno oo dadka ay isba haystaan oo isla shaqeeyaan. Dowladda maaragtay hadda gacanta ku haysa yacni xagga nabadgelyada maaragtay ammaanka iyada gacanta ku haysa waa national government, dowladda dhexe waaya. Dowladdaas ayaa la rabaa inay shacabka la shaqeeyaan waxyaalihii nabadooda iyo amnigooda maaragtay dhibaato keena inay ka garabka istaagaan hal meel ka istaagaan. Midda kale siyaasadda anaga waxaan u arkayaa inay fiicnaan leh dadka madaxda oo hadda ku jiraan baarlamaanka, inta hadda loola mayso oo u tartamayso inay helaan fursadihii maaragtay ay ku noqon lahaayeen governors ama MPs ama ay ku noqon lahaayeen MCS, waa in ayagana ay dadkooda ku hogaamiyaan wax waxtar u leh doorashada kadib. Ma ogtahay inta badan Afrikaanka waxa weeyaan waxay ku tartamaan khalaas maalinta la joogo waxa maaragtay yacni ay helayaan bisa xoogaa inoo handout in lasii gacmaha wax loo geliyo raashiir loo qaybiyo waxyaala noocaas ah. Waxa weeye marka waxaan ku dhamaynayaa ku dhamaystirayaa waxaa markastaba annaga waana la yasaa waana la gacan bidixeeyaa nooloma qaata dad maaragtay yacni serious ah, maxaa yeelay qabiil iyo waxaan ku qaybsannahay qoysas baan ku qaybsannahay. Haddaan arrintaa ka tashanno oo hal xisbi aan isugu tagno oo aan la gogortano, maxaa yeelay Kenya waxay xurtahay hadda 60 sano, Garissa ilaa Mandera laami ma lahan, wadama taqaanaa laami ma jirto, Isiolo ama Moyale ilaa Mandera laami ma jiro, wadama taqaanaa oo aanan maaragtay la socon karin 40 kilometer ka badan aan la socon karin per hour ayaa maarat meesha taalla. Oo waxyaalahan qarax markastaba la geliyaa oo dadkii bay ku baaba'aan habeen iyo maalin, Robert hadduuda aan wadooyinka lama mari karo, haddii abaar dhacdana bacaad iyo mataqaana iyo dhibaatooyinkaas ayaa waddada maaragtay aan loo mari karin. Marka waxaa fiicnaan lahayd oo ay sharafteena ku jirtaa dadka u loolamaaya jagooyinka yacni kala duwan inay hal meel isugu yimaadaan, nin walba codkiisa ha raadsado, laakiin xisbi hal xisbi la isugu taga oo yacni lagu qasba MOU la kala qorto waxa la yidhaahda memorandum of understanding, heshiis isfahane in la sameeyo oo wadooyinkaas iyo biyo iyo maaragtay macalimiinta iskoolada, hadda macalimiin ma jiraan dhulkeena, macalimiin ma jiraan, in arrimahaas kulli meel la dhigo oo ninkii madaxweyne rabo la yidhaahdo war waa kuu codeynaynaa, laakiin adigana shardi waa in arrimahan aan ka helno.
Xildhibaan Qaras, marka waxaan ognahay in Soomaali badan ay ku nool yihiin Kenya, gaar ahaan qaxooti tiro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab, labadani musharax ee hadda ugu cadcad siyaasadooda ku aadan qaxootiga Soomaalida, haddii aad wax kala socoto.
Walaal, horta waxaa jirta dadkan qaxootiga ah, dad baa degan xeryaha qaxootiga muddo hadda 30 sano iyo 1 sano ayaa degan. Waan ogsoonahay dad qaxootiga wax ku barteen oo ayagoo ciyaal ah yimaadeen maaragtay labada sanadkii markuu ahaa 1991 oo halkaa ka dhameeyeen dugsiga dhexe hoose, kadibna dugsiga sare ka dhameeyeen. Marka dadama fursado heleen Maraykan iyo wadamada maaragtay yacni Yurubta tageen oo haddana wax ka noqdeen, siyaasa galeen, heer maaragtay jaamacadeed maaragtay yacni galeen, kana faa'iideen maaragtay oo bulshadii maaragtay yacni dadka meesha deganaay ka mid noqdeen, waxna la qaybsadeen. Horta Kenyaanka waxaa maaragtay ka maqan dadkan xaquuq bay u leeyihiin inay dadka maaragtay dhexgalaan oo awood maaragtay loo siiyo inay waxbarasho iyo ganacsigooda loo furo. Marka haddii Maraykanka inta kuwii tageen haddii okraad Kenya ka heli lahaayeen, dadkan waxaa waaye dalasha bay heli lahaayeen, waxbarasho ay heli lahaayeen, ganacsigoodii isu socodkeeda ayaa loo maaragtay loo fasaxi lahaa, inay warqadihii helaan
maxaa yeelay Maraykan hadda ninka taga shan sano gudaheed ayaa laga yaabaa inuu ku helo baspoor ku helo, inuu ku helo warqadii maaragtay yacni aqoonsiga inuu madaqaama waddankaasi wax ka yahay uu ka helo. Laakiin Kenya waxa qofku wuxuu joogaa saddex sano ayuu joogaa, mana loo ogola xataa inuu maaragt ka adeegto Nairobi iyo maya xariiqa qaxooti dhexdooda. Marka arrimahan waxay caqabo ku tahay xuquuqda bini'aadamnimada. Marka dowladda Kenya waxaa fiicnaan lahayd inay waddamadaas ku dayato oo dadkan qaxootiga halkaas ku tabaalaysan soddon sana labaatan iyo shan sana kuwii u yaraay degan yihiin in fursad la siiyo dadka ay dhexgalaan ka ganacsadaan waxbarasho iyo siyaasado ay dhexgalaan, lana siiyo maaragtay yacni aqoonsi waddanimo la siiyo baspoorkooda ay qaataan kibandhooda ay qaataan si doorashada naftooda u qayb qaataan.
ugu dambeyntii mudane Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa xaqa u leh inay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota, maxaa tala ah oo aad usoo jeedi lahayd?
Walaal, waxaan usoo jeedinayaa tala horta in ayaga maaragtay ay isku dayaan inay maaragtay midnimadooda ka shaqeeyaan Soomaalida meel ay joogaanba. Dalka Kenya waa dal ballaaran, Soomaalida ay faarsan tahayna hore baan u sheegay. Aniga waxaan qiyaasayaa in codadka Soomaalida haddii la tiriyo hal milin aan gaarayno, waxaan ka codsan lahay in ay isku dayaan maaragtay inay meel kasta u joogaan ka codeeyaan. Xagga madaxweynaha, inaan meel isugu tagno madaxweynihii aan u malaynayno inuu maaragtay danaheenna ka shaqeynaya shacabkeenna danahooda kii aan u malaynayno inuu ka shaqeynaya. Laakiin arrintaas waxaa la rabaa dadka siyaasiyiinta inay nagu hogaamiyaan oo ina yidhaahdaan markaan isu dheelitirnay labada nin ama saddex dareen oo usoo istaagtay madaxweynenimada dalka Kenya doorashada shaqsi fulan ayaa noo fiican, waayo wuxuu noo ballan qaadayaa ama wuxuu daraynayaa in wadooyinkeena noola maarata yacni sameeyo biyigelinta in noola maarata yacni dhamaasho tiro lacagahan la sii countiga maaragtay inuu kordhiyo waxbarashadii in lasoo celiyo waxyaala fara badan baa naga halaabsa. Marka arrintaas waxaa iska leh horta inay dadkii siyaasiyiinta oo u tartamayaan fursadaha maaragta yacni boosaska maaragta badan inay arrintaas horkacaan baan maaragta ayaan rajaynaynaa shacabkana ay u hogaansamaan kuwa siyaasiyiinta danahooda dambe aayadkooda dambe ka talinaya mustaqbalkooda ka talinaya inay dhegaystaan oo ay ku raacaan oo midnimidooda iyo dadnimidooda ay muujiyaan ayaan ka codsanaynaa oo nagu dardaarmaynaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Cali oo ku magac dheer Qaras oo horey usoo noqday xubin ka mid ah baarlamaanka Kenya kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelnahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waxaa nala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, waayeelka Soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado, suugaan fac waliba uu faca xiga dhexal siiyo. Waa suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. Waxaa ka mid a maansada oo gabay leh, geeraar leh, jiifta leh, heesana leh. Waxaa ka mid a sheeke murtigeedda maldahan ee diluc shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. waxaa ka mid ah halxiraalaha iyo wixii soo raaca. Sidaasi la eg, caruurta Soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowra u sii kala baxda. Waxaa qaybahaasna ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kalka lagu luuqaynayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin. Suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. Ha yeeshee, sida la garan karo, caruurtu iyadu waxba quman ma curin karto. Sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. Waase kuma waayeelka curiya. ka hor inta aanan su-aasha ka jawaabin si aan idhaahdo suugaanteenna qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan yihiin, waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo karakaan ah ay u xambaarin jireen. Sidiisana buraanburku waa cayaar sacab iyo jaamba leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da-da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo. Inanka iyo inanta isguursaday ayaa lagu ammaani jiray, waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku uga hadlaan. Calaacalkuba ha u badnaade. Qaar ka mida lafagurayaasha suugaantu siday qabaanna, halka uu gabaygu ragga u joogo ayuu buraanburkuna dumarka u jooga. Aan haddaba si degdega u tusaaleeyo taxaa buraanburka ee ay nala tahay inay ugu da-weyn yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay ugu faantay ku galbisay, ayaan badanay ayaa kuu ilaale tegay, ayaa kuu sheegay shankaroona inanka yaga. Sidaan soo xusay in badan buu buraanburku wuxuu ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen habdhaqankiisi u bogi weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eedadeedoo markii hore guursiga ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godad la qabay una warhaysay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhexa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn. Iyada oo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo deliishadaan kolka ay xumida godadlaha isu jiibinayaan. Waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godad la daalayahay daacad hadalkii ah muduul culimaa ka falay daba mar badana xaggee buu ka daacaya. Buraanburka ka sokow waxaa jirta suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heeso mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid a heesta ariga, midda maqasha tan arool samayska, midda badartumidda, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda caanalulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Sidaa darteed, heesaha caruurtu waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliya ay curiso. Taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ruuxa ababka ilmaha mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og. Ma yeeraan mar uu yahay, mar uu hadaaqbarad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranaya iyo mar uu socodbarad yahay intaba. Haddiiba iyada ayaa garan karta waxa uu tabanayo. Iyada ayaa goorna walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxan mooye iyada ayaan rafaadba u ogolayn. Mar walba oo ay shidaad u heshaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina maraha qaar u heesaa way jiraan. Inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan iyo daarad ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. Ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanaynoo uu markaa ku jiro canugu, lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mida. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu cisidkooda marar iyo dhaqdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto. tuducyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeeddooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa, duruufta qoyskooda, iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysani xaaladaha ay maalintaa ku sugan tahay. Haddaba, ujeeddooyinka caynkaas waxaa ka mid a jacaylka aan soodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso, heestana ay in badan ku soo qaaddo. Intay kuna boodboodiso ayay ka qoslisaa, markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. Haddana intay dhugrasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa, jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa. Markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebbaweyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. Waxay ugu heystaa, "Markaan qaadaan qoslaayo, qalbigu ii faaraxaaye, wiilow ha iga qaadin." Waxa iyaduna shirtaa ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebba kaga baniido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. Waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid ah inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay, taas oo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin. Arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heystaa dhallaamada kaama waayo dhul iyo dhagaxa u dhexaynin dhaab culus laguma saaro. Mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda siday u jeceshahay, ee ay colaadda ugu qaaddo kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya. Iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhaxayn oo ay col yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa. Dabadeedna dareenkeedaas ayay si gaara canugeeda dhagaha ugu shubtaa, iyada oo ugu heesaysa ayaa dilay oo dagaalay, ayaa duur kulul ku jiiday, ninkii dilay oo dagaalay, ninkii duur kulul ku jiiday, dagaal baa noo dhexeeya. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa yoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebba idmo.
waa tahay axmed faarax cali idaajaha qoraaga iyo barnaamijkaasi hidaha iyo dhaqanka. intaas aan uga tagno markana waa leysitaa iyo codkii baxsanaa xalima khaliif mogol.
samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay maalaysitayo dawan baysan qadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay saatiya hadan bay naftu igula socotaa saatiya hadan bay naftu igula socotaa ema samra masixda ama suga masacha ama samra masixda ama suga masacha masad caal galayo solkiyo arsi sahaydi ma beega asan ulaaba ama samra masixda ama suga masacha ama samra masixda ama suga masacha masad caal galayo solkiyo arsi ma beega asan ulaaba dhinacaanu seexid ah qaban waa sariirtan saaraa korkeede
masamra ma seexdaa codkaasi baxsanaa ee eebaha u naxariista xaliima khaliif mogol ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenni fiidnimo. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e doo idinla intayno mar kale ismaqli doon isma dhaafna haatan